Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Zastupnički dom državnog parlamenta završio raspravu o izboru tri državna ombudsmena, govori predsjedavajući doma Niko Lozančić.
Ja znam da je vršeno lobiranje. Ko će za koga glasati? Tako da to nije tajna, svi ste vi s nekim razgovarali, tako? Ako želite u istinu da bez tih pritisaka sad kažete, ja hoću izabrati ili neću nikoga, onda je najbolje to raditi tajno.
Mladen Ivanić preuzeo dužnost predsjedavajućeg Doma naroda državnog parlamenta. Udruženje poljoprivrednika postavilo šator ispred zgrade federalne vlade u znak protesta zbog vladine politike prema poljoprivredi.
Od federalne vlade tražimo poštivanje strategije, tražimo da oni koji participiraju vlasti utječu na svoje zastupnike na državnoj razini, da se prihvati zakon o zaštiti domaće proizvodnje koji bi jamčio 200-300 miliona maraka u proračunu države iz kojih bi se moglo osigurati sredstva i za poljoprivredu i za borce.
Demokratski kandidat za američkog predsjednika Barack Obama založio se za povlačenje američkih vojnika iz Iraka u ljeto 2010. godine. Najmanje 15 ljudi povrijeđeno u sudaru putničkog i teretnog voza u Grčkoj. Do kraja dana meteorolozi najavljuju kišu. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zastupnički dom državnog parlamenta raspravlja o prijedlogu liste ad hoc povjerenstva za imenovanje tri ombudsmena u instituciju ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Ad hoc povjerenstvo sačinilo je četiri rang liste kandidata iz tri konstitutivna naroda iz reda ostalih te preporučila zastupničkom domu da se izbor ombudsmena izvrši tajnim glasovanjem. Mladen Ivanić od danas je predsjedatelj Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Ivanić je ovu dužnost preuzeo od dosadašnjeg predsjedatelja Sulejmana Tihića. Tihić, koji je predsjedavanje domom preuzeo 14. studenog 2007. godine, kazao je da je tijekom proteklih 8 mjeseci održano 9 sjednica Doma naroda, na kojima je usvojeno 28 zakona. Udruženje poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini postavilo je danas šator ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu. Šator je postavljen u znak prosvjeda zbog vladine politike prema poljoprivredi. Ovim su se poljoprivrednici priključili demobiliziranim borcima, koji se pred zgradom vlade nalaze već nekoliko tjedana. Pješaci Edin S., rođen 1986. godine iz Dibra, i 16-godišnjak iz Čelebića, čiji su inicijali ZM, poginuli su sinoć u prometnoj nesreći u mjestu Orahovica u općini Konjic. Policija je uhitila Mirzu M., rođenog 1977. godine iz Konjica, vozača auta marke Ford Escort, koji je sudjelovao u nesreći. Nekoliko livanskih udruga razvojačenih branitelja najavilo je mogućnost skorog organiziranja javnih prosvjeda u ovom gradu. Razlog su neisplaćene naknade ovoj populaciji za protekla 4 mjeseca. Udruge su ostavile rok od tjedan dana za rješavanje spomenutog problema. U Srednjobosanskom kantonu danas će početi isplata naknada za ožujak demobiliziranim borcima za slučaj nezaposlenosti. Zbog toga su borci odustali od blokade glavnih prometnica na ovom području. Šumski požar koji je buknuo jutros u blizini tuče pa i dalje se širi, no vatra nije ugrozila kuće. Vatrogasci s Makarskog primorja od jutra se bore s vatrom. U pomoć su pritekla 4 kanadera te 3 vatrogasna vozila sa 15 vatrogasaca iz Divulja. Tijekom trajanja muzičkog festivala Exit u kliničkom centru u Novom Sadu zbrinuto je ukupno 47 pacijenata, izjavio je načelnik ove ustanove Zoran Đermanov. Svi pacijenti dovedeni su iz Exita ili sa Petrovaradinske tvrđave, a najveći incident dogodio se u Exitovom kampu kada je pala grana s drveta i teško povrijedila 3 osobe, od kojih je jedna preminula. Demokratski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Država Barack Obama založio se za povlačenje američkih vojnika iz Iraka u ljeto 2010. godine. Također je rekao da bi se određen broj snaga trebao na neodređeno vrijeme zadržati u toj zemlji kako bi se borili protiv terorističke mreže Al-Qaida. Turski državni tužitelj saopćio je kako je 86 ljudi optuženo zbog navodne umješanosti u plan svrgavanja turske islamističke vlade. Također ovih 86 ljudi optuženo je i za formiranje ili za pripadnost terorističkoj organizaciji i za poticanje javnih nemira u cilju svrgavanja vlade, dodao je isti izvor. Najmanje 15 ljudi je povređeno jutros u sudaru putničkog i teretnog vlaka u središnjoj Grčkoj. Vlak je putovao iz Soluna ka Ateni. Sudario se s vagonima koji su se otkačili od teretnog vlaka koji je putovao u suprotnom pravcu. Pobuna nekoliko stotina mlađih policijskih oficira završena je pod intervencijom specijalaca nepalske policije i vojske. Pobunjenici su predali oružje bez borbe, a 7 viših policijskih oficira koji su držali kao taoce oslobođeno je. Pobuna je počela u subotu 300 km zapadno od prestonice Katmandua. Veći dio u Bosni i Hercegovini do kraja dana zahvatit će na oblačenje sa mogućom kišom i pljuskovima s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 24 do 30, na jugu i sjeveroistoku zemlje od 30 do 35 stupnjeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Ivan priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Zastupnički dom državnog parlamenta završio je raspravu o imenovanju tri državna ombudsmena, a glasanje će uslijediti nakon što budu razmotrene sve tačke dnevnog reda sjednice. Poslanici će tri ombudsmena Bosne i Hercegovine birati između 24 kandidata, 9 Bošnjaka, 8 Srba, 6 Hrvata i jednog iz reda ostalih. Izvještava Marija Arnautović.
Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine najviše vremena potrošili su u raspravi da li da se o imenovanju tri državna ombudsmena izjašnjavaju tajno kako je to zatražila ad hoc parlamentarna komisija ili da glasanje u parlamentu bude javno. U ime kluba poslanika Stranke demokratske akcije Šefik Džafirović kazao je da se ova stranka ne slaže sa prijedlogom da se ombudsmeni biraju tajnim glasanjem, navodeći da građani koji su izabrali poslanike treba da znaju kako oni glasaju.
Da mi kao zastupnici tog suvereniteta tajno izabrani ovdje odlučujemo, onda treba da odlučujemo javno i to je najdemokratskije, da građani, oni koji su nas prenijeli to svoje pravo, vide kako smo mi ovdje u parlamentu odlučivali. I to je suština i zbog toga smo se mi opredijelili da tražimo, odnosno da se usprotivimo prijedlogu ad hoc komisije da se ovo glasanje obavi tajno, jer mislimo da to nije u redu.
Šef kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Drago Kalabić usprotivio se ovoj ocjeni.
Zato što tajno glasanje ima svoje vrijednosti i to je jedna demokratska tekovina i ne treba niko od toga da bježi. Suvereno pravo upravo takvim tajnim glasanjem je dobio i sam poslanik da suvereno odlučuje na koji će način glasati.
Predsjedavajući predstavničkog doma Niko Lozančić kaže da postoje brojni argumenti i za tajno i za javno glasanje. Ipak naglasio je da bi tajno glasanje bilo dobro zbog snažnog lobiranja koje je postojalo tokom konkursa za izbor državnih ombudsmena.
I da se mi puno ovdje ne farbamo različitim farbama. Ja znam da je vršeno lobiranje. Ko će za koje glasati? To ja znam. Tako da to nije tajna, svi ste vi s nekim razgovarali. Tako, ako želite u istinu da bez tih pritisaka sad kažete, ja hoću izabrati ili neću nikoga, onda je najbolje to raditi tajno.
Tokom rasprave malobrojni poslanici bavili su se predloženom rang listom i kvalifikacijama kandidata za instituciju ombudsmena, na čiji se izbor čeka više od godinu. Poslanik SDP-a Denis Bećirović.
Moram reći da na ovoj listi kandidata ima nekih potpuno neprihvatljivih kandidata za instituciju koja treba da štiti i brani ljudska prava građana Bosne i Hercegovine.
Poslanici će tri ombudsmena Bosne i Hercegovine birati između 24 kandidata. O načinu glasanja dom će se izjasniti neposredno prije glasanja o ovoj tački dnevnog reda. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Mladen Ivanić preuzeo je danas od Sulejmana Tihića u uobičajenoj rotaciji mjesto predsjedavajućeg Doma naroda Bosne i Hercegovine. Šta je ova državna institucija uradila tokom proteklih 8 mjeseci čućemo od Mirne Sadiković.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine u proteklih 8 mjeseci tokom predsjedavanja Sulejmana Tihića iz reda bošnjačkog naroda usvojio je 28 zakona. Delegati su dali saglasnost za ratifikaciju više od 40 izvještaja i 30 sporazuma. Klub Bošnjaka zatražio je jednom zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Sulejman Tihić, dosadašnji predsjedavajući, ocjenjuje rad ovog doma parlamenta uspješnim i dodaje da pravi posao oko usvajanja zakona neophodni za približavanje Evropskoj uniji tek predstoji.
Pred ovaj parlament se stavljaju daleko veće obaveze i morat ćemo brže i više raditi, dosta obaveza, a istovremeno na drugoj strani dosta složenu proceduru usvajanja određenih akata i po mom mišljenju, ličnom mišljenju, nedostatak kapaciteta za usvajanje svega onoga što moramo usvojiti kada je u pitanju sporazuma o pridruživanju sa Europskom unijom. Morat ćemo učiniti velike napore i mi ovdje kao kolegi i svi zastupnici i delegati da ispunimo ono što je u sporazumu predviđeno uz normalno i sve druge naše nadležnosti koje mi imamo kad je u pitanju Ustav i zakon.
Sadašnji predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Mladen Ivanić napominje da je uloga ovog doma svojevrsna kontrola rada zastupnika, te da ubrzanje reformi zavisi od političke volje.
Mi imamo zajedničke sjednice kolegija, mi na tim zajedničkim kolegijima, evo imat ćemo u idući ponedjeljak zajedničku opet sjednicu u kojima ćemo razgovarati kako dalje da se ubrzaju aktivnosti, ali koliko je meni poznato, ovog trenutka u proceduri nije niti jedan od tih zakona evropskih koji stoji zbog zauzetosti u predstavničkom domu. Mislim da je to više iz onog programa Europsko partnerstvo i mislim da je to daleko više na savjetu ministara još uvijek, a manje na samom predstavničkom domu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Banja Luci je održana sjednica Skupštinskog odbora za zaštitu prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u Republici Srpskoj. Zaključeno je da je nedopustivo da ni nakon 13 godina od završetka rata u BiH nije riješena problematika izbjeglih i raseljenih lica, informiše Erdoğan Katana.
13 godina od rata u Republici Srpskoj još uvijek oko 650 porodica živi u kolektivnim centrima i alternativnom smještaju, što je nedopustivo, kazao je predsjednik Odbora za zaštitu prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Milanko Mihajlica.
Mi smo u odboru obilazili neke od tih kolektivnih centara, nažalost ima ih i u Bratuncu, u istočnom dijelu Republike Srpske, ima ih, obićemo u toku jeseni mnoge od njih. Nedopustivo je da takvi kolektivni centri još uvijek postoje, njihov broj je sve manji i mnogo novca se troši na alternativni smještaj.
Pomoćnik ministra za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske Drago Vuleta najavio je da će vlada do oktobra napraviti program za ukidanje kolektivnih centara.
Mi smo već pristupili rješavanju onih porodica koje nemaju ni minimum uslova, da će im individualni zakup ili eventualno neki drugi smještajni kapacitet. Dio porodica je u programu CEP projekta, ono Razvojne banke Vijeća Europe, gdje se obnavlja njihova imovina, jer su tako se opredijelili, i takvih porodica ima 243. 177 porodica se opredijelilo za gerijatrijski vid smještaja i dio porodica je već samo počelo da i ovdje rješava na sebi svojstven način stambeno pitanje i zato je opredjeljenje da se po prvi put zaista zvanično pomogne i tim porodicama.
Odbor je zatražio da se dosljedno primjene zaključci koje je prošle godine usvojila Narodna skupština i da se u strategiji Bosne i Hercegovine, koja će se tek praviti, riješi problem pravične nadoknade. Naglašena je potreba formiranja fonda za pravičnu nadoknadu, što je bilo predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Udruženje poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini postavilo je danas šator ispred zgrade vlade federacije u znak protesta zbog vladine politike prema poljoprivredi, priključivši se tako demobilisanim borcima koji se pred zgradom vlade nalaze već nekoliko sedmica. Poljoprivrednici od entitetskih vlasti traže da se aktivnije uključe u zaštitu domaće proizvodnje. Slušamo Aidu Đugum.
Zahtjevi udruženja poljoprivrednika su i dalje isti, ali ovaj put traže da se entitetske vlasti aktivnije uključe u stvaranje povoljnijeg ambijenta za razvoj poljoprivrede. Predsjednik ovog udruženja Miro Pejić kaže:
od federalne vlade tražimo znači poštivanje strategije, tražimo da od svih predstavnika vlasti, odnosno onih koji participiraju vlasti, utječu na svoje zastupnike na državnoj razini da se prihvati zakon o zaštiti domaće proizvodnje koji bi jamčio 200-300 miliona maraka u proračunu države iz kojih bi se moglo osigurati sredstva i za poljoprivredu i za borce i za mnoge druge asocijacije, umirovljenike i ostale, i s druge strane bi se ostavilo mogućnost da se razvije domaća poljoprivreda na proizvodnja. Znači, rekao sam, što se tiče federalne razine, ušli smo u drugu polovinu godine, još ni jedna jedina marka nije isplaćena u svrhu poticaja za poljoprivredu.
Stanje u bosansko-hercegovačkoj poljoprivredi sve je teže, smatra Pejić. Tome doprinosi i primjena srednjoevropskog ugovora o slobodnoj trgovini. Pejić naglašava da zbog primjene CEFTA vanjsko-trgovinski deficit Bosne i Hercegovine je veći za skoro 50% u odnosu na prošlu godinu. U protekle 3 godine poljoprivrednici su tražili zaštitu domaće proizvodnje na državnom nivou, a s obzirom da se na nivou entiteta rješavaju pitanje u oblasti poljoprivrede, udruženje odlučilo još jednom vladi federacije ukazati na njihove probleme.
Naš cilj nije bio niti masovno prosvjedovanje, niti zazivanje bilo kakvih revolta, i mi želimo sa našim sudjelovanjem ovdje samo pokazati da smo tu i težiti realizaciji naših zahtjeva na način kako smo to započeli još prije više od 3 godine pred zgradom zajedničkih institucija, znači na jedan demokratski, na jedan normalan način.
Iz udruženja poljoprivrednika poručuju da će, ukoliko ne budu riješeni njihovi problemi, krenuti u blokadu granica i saobraćajnica. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Petnaest sati i 15 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Zastupnički dom državnog parlamenta završio raspravu o izboru 3 državna ombudsmena. Mladen Ivanić preuzeo dužnost predsjedavajućeg doma naroda državnog parlamenta. Udruženje poljoprivrednika postavilo šator ispred zgrade federalne vlade u znak protesta zbog vladine politike prema poljoprivredi. Demokratski kandidat za američkog predsjednika Barack Obama založio se za povlačenje američkih vojnika iz Iraka u ljeto 2010. Najmanje 15 ljudi povrijeđeno u sudaru putničkog i teretnog voza u Grčkoj. Za sutra meteorolozi najavljuju oblačno vrijeme sa kišom.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Posljednje komemoracije u BiH žrtvama genocida u Srebrenici i stradalim Srbima u Podrinju potvrdile su tužnu bosansko-hercegovačku istinu. U ovoj zemlji dužna pošta prije svega civilima stradalim u proteklom ratu odaje se isključivo kao Bošnjacima, Srbima i Hrvatima.
Najiskrenije smatram da je svaka žrtva žrtva. I dokud ne budemo svi, znači, jednako tako pričali i govorili, mislim da ćemo umanjiti sve te žrtve naše i naravno bol onih koji su ostali za svih žrtava.
Nakon emitovanog izvještaja u dnevniku BHT1 u subotu sa komemoracije stradalim Srbima u Srebrenici i Bratuncu, oglasio se predsjednik vlade RS-a Milorad Dodik, koji je izjavio da je izvještaj usmjeren protiv Republike Srpske. Istovremeno iz BHT1 poručuju kako je urednički kolegij pregledao prilog i da Dodikove tvrdnje ne stoje.
Prilog BHT-a sa obilježavanja godišnjice stradanja Srba Podrinja ne samo da nije bio profesionalno urađen, već je izborom kadrova, izjava i primjedbi samog autora zlonamjeran pokušaj minimiziranja i žrtava i zločina počinjenih nad srpskim narodom.
Evidentno je da je prilog korektno urađen, da u njemu nema ništa od onoga što se navodi u saopštenju gospodina Dodika, i evidentno je da je ovo nastavak pritisaka na uređivačku politiku bosansko-hercegovačke televizije.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo vijesti iz svijeta. Američko ministarstvo odbrane i kompletna administracija predsjednika Georgea Busha vjeruje da Iran nastavlja sa izgradnjom nuklearnog naoružanja. Procjene o tome kada bi taj proces mogao biti okončan razlikuju se od stručnjaka do stručnjaka. Paralelno pojačava se rat riječima, naročito na relaciji Iran-Izrael. Vijesti iz svijeta u Praškom studiju pripremila Sabina Čabaravdić.
Zapadne sile vrše pritisak na Teheran da prestane sa obogaćivanjem urana, a ponuđena je i inicijativa u okviru koje bi Iran dobio pomoć sa zapada ako odustane od nuklearnog programa u vojne svrhe. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush i dalje uvjerava javnost da želi iscrpiti sve diplomatske mjere, ali i dodaje, citiram, da su sve opcije u igri, no prva opcija za Sjedinjene Države je riješiti problem diplomatskim putem, kaže Bush. Sve su glasniji, međutim, pozivi na vojnu akciju. Bivša dužnosnica državnog sekretarijata Elizabeth Cheney, inače kći do predsjednika Cheneya, naglasila je kako Sjedinjene Američke Države neće dopustiti da Iran izgradi nuklearno oružje. Američke i savjetničke mornaričke snage upravo su završile vojne vježbe u Persijskom zaljevu. Istim povodom je zvanični Teheran poručio da će u slučaju otvorenog sukoba blokirati morske veze kojima na zapad stiže nafta. Paralelno s američkom vojnom vježbom odvijali su se medijski snažno praćeni manevri iranske revolucionarne garde, a prije nekoliko dana Iran je testirao i rakete koje mogu doseći teritorij Izraela. Prije ostalih vojne je vježbe prošloga mjeseca izveo Izrael. Analitičari smatraju da je to bila svojevrsna glavna proba zrakoplovstva za napad na iranska nuklearna postrojenja. U jednom se slažu svi, napad na Iran bila bi složena i opasna akcija, a otvaranje trećeg fronta u ovom trenutku bilo bi vrlo teško. Jedna od posljedica za Sjedinjene Američke Države bila bi i iranska osveta. Vlada Irana, međutim, tvrdi da njezin nuklearni program nema vojnu svrhu. Nedavno je Teheran pozitivno odgovorio na inicijativu Europske unije prema kojima bi ova zemlja dobila zapadnu pomoć ukoliko odustane od vojnog nuklearnog programa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Sarajevu je održan okrugli sto pod nazivom Fondacija za socijalno uključivanje u BiH. Organizator skupa je Nezavisni biro za humanitarna pitanja, a detalje prenosi Žana Kovačević.
Više od 50% stanovništva u Bosni i Hercegovini je socijalno isključeno, odnosno nalazi se na marginama društva zbog siromaštva, niskog nivoa obrazovanja ili neadekvatnih socijalnih vještina. Ovo ih dodatno udaljava od zapošljavanja, prihoda i prilika za obrazovanje, te nisu u mogućnosti da poboljšaju svoj životni standard. Podaci su Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja Bosne i Hercegovine. Ovu situaciju dodatno otežava i specifičnost Bosne i Hercegovine kao postratne zemlje, te u procesu socijalnog uključivanja ovih kategorija moraju učestvovati vladin i nevladin sektor podjednako, naglašava direktor biroa Žarko Papić.
50,32% stanovništva u Bosni i Hercegovini je po nekom od 7 indikatora socijalno isključeno. Dakle, to je dramatično velika brojka, moram reći. U Hrvatskoj je ta brojka negde oko 11% svega. Sva socijalna politika u Evropskoj uniji počiva na konceptu socijalnog uključivanja koji je mnogo širi od socijalne zaštite, onako kako je mi shvatamo, aktivno je orijentisan, ide na to, dakle, da čovjek koji je u socijalnoj potrebi ili siromašan ne funkcioniše samo zato što dobija uvek nedovoljnu materijalnu pomoć da bi preživljavao, već da se uključi u život od radnog aspekta do svih drugih stvari.
Kako bi se osiguralo veće poštivanje socijalnih i radnih prava građana, pokrenuta je inicijativa za uspostavu Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini, pojašnjava Papić.
Zadatak fondacije će biti da podržava nevladin sektor, pazite, ne samo nevladin sektor, već njega u partnerstvu sa, na primjer, centrima za socijalni rad, kao na primjer, neka će nevladina organizacija sa XY, kantonalnim ili već kakvim zavodom za zapošljavanje, moći podnijeti zajednički prijedlog ili više nevladinih organizacija, fondaciji, za finansiranje projekta kako zaposliti 20 mladih ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Posljednje komemoracije u Bosni i Hercegovini žrtvama genocida u Srebrenici i stradalim Srbima u Podrinju potvrdile su tužnu bosansko-hercegovačku istinu. U ovoj zemlji dužna pošta, prije svega civilima stradalim u proteklom ratu, odaje se isključivo kao Bošnjacima, Srbima i Hrvatima. Tako se najčešće stradali dijele na vaše i naše, a pomen se ograničava u skladu s tim čije su žrtve. Tema Dženane Halimović.
Na obilježavanje stradanja Srba u Podrinju kao i komemoraciju i ukop žrtava genocida u Srebrenici i ovaj put politika je stavila svoj pečat. I dok je izostao poklon za žrtve Srebrenice od strane vlasti Republike Srpske, ni u Bratuncu nije bilo zvaničnika iz Federacije Bosne i Hercegovine. Za obje strane žrtva je samo naša, što je đavolji krug, kaže sociolog Mirsad Abazović.
Po nekoliko puta ubijamo ljude. Žrtva postaje ponovo žrtvom. I čak oni koji su osjetili svu bol i svu gorčinu gubitka nekoga, pristaju na to. Mislim da je u pitanju užasna politička propaganda, užasna matrica, ne bira sredstvo da dođe do cilja i tu je čovjek izgubljen, a prema njemu se odnosi, a nerijetko na to čovjek i pristaje, da bude, dakle, sredstvo, da bude objekt, a ne subjekt.
Politikanski odnosi i manipulacija nemaju podršku žrtava, nego onih koji u njihovo ime govore, napominje predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini Srđan Dizdarević.
Jedno su rukovodioci organizacija koje okupljaju žrtve i tu mislim da su one involvirane, bar jedan dio njih u ono što su političke igre i čak bih rekao da su i korumpirane u političkom smislu. A drugo su žrtve i mislim da žrtve ne treba generalno osuđivati. Žrtve imaju stav, međutim glas žrtava se ne čuje. Čuje se glasovi samo onih koji u njihovo ime progovaraju.
Odgovor na pitanje koje se već deceniju i pol postavlja u Bosni i Hercegovini, kada će konačno žrtva biti žrtva, čekat će se još dugo. U međuvremenu žrtve se iznova viktimiziraju, a bol raste. Samo jedinstven stav može pokrenuti zacjeljenje, smatra predsjednica organizacije poginulih iz Prijedora, Zdravka Karlica.
Mi moramo priznati da normalno ljudi su i pristrasni na neki način, ali ja iskreno, neiskrenije smatram da je svaka žrtva žrtva. I dok god ne budemo svi, znači, jednako tako pričali i govorili, mislim da ćemo umanjiti sve te žrtve naše i naravno bol onih koji su ostali iza tih žrtava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon emitovanog izvještaja u dnevniku BHT1 u subotu sa komemoracije stradalim Srbima u Srebrenici i Bratuncu, oglasio se predsjednik vlade RS-a Milorad Dodik, koji je izjavio da je izvještaj usmjeren protiv Republike Srpske i da je ta medijska kuća zvanično postala strana televizija za taj BH entitet. Istovremeno iz BHT1 poručuju kako je urednički kolegij pregledao prilog i da Dodikove tvrdnje ne stoje. Pripremio Milorad Milojević.
Direktor bosansko-hercegovačke televizije Milenko Vočkić kazao je danas da pisana izjava predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika, u kojoj poziva građane na neplaćanje RTV pretplate toj kući, predstavlja nastavak napada i pritisaka na uređivačku politiku BHT-a. Premijer Dodik juče je ocijenio da je televizijski izvještaj BHT-a sa komemoracije srpskim žrtvama u Srebrenici i Bratuncu usmjeren protiv Republike Srpske i srpskog naroda, kazavši da je time BHT postala strana televizija za Republiku Srpsku. Milenko Vočkić navodi da je uređivački kolegij BHT-a pregledao prilog i da ne stoje Dodikove tvrdnje.
Evidentno je da je prilog korektno urađen, da u njemu nema ništa od onoga što se navodi u saopštenju gospodina Dodika, i evidentno je da je ovo nastavak pritisaka na uređivačku politiku bosansko-hercegovačke televizije, a poziv na neplaćanje, poziv na nepoštivanje zakona, to je već stvar kojima se trebaju baviti drugi, i mislim da će se bosansko-hercegovačka televizija obratiti zbog toga svim nadležnim.
U Dodikovoj pisanoj izjavi se navodi da, s obzirom na urađeno, ne postoji više ni jedan razlog da građani Republike Srpske nastave finansirati BHT. Portparol premijera Dodika Biljana Bokić izjavila je danas da je objavljeni prilog uvreda ne samo za profesiju, već i za 3.500 srpskih žrtava iz okoline Srebrenice i Bratunca.
Prilog BHT-a sa obilježavanja godišnjice stradanja Srba Podrinja ne samo da nije bio profesionalno urađen, već je izborom kadrova, izjava i primjedbi samog autora zlonamjeran pokušaj minimiziranja i žrtava i zločina počinjenih nad srpskim narodom. BHT je prilogom od 12. jula poslala poruku Srbima u Bosni i Hercegovini da njihove žrtve i nisu žrtve, da njihovo stradanje nije vrijedno ni jednog poštenog izvještaja.
Predsjednik Udruženja mladih novinara Republike Srpske Milorad Labus ističe da se hitno mora iznaći neko sistemsko rješenje kada je u pitanju sukob između vlade Republike Srpske i bosansko-hercegovačke televizije.
Da se pokrene nekakva, ajde da kažemo, odgovornost ako nečija postoji, čija god ona bila, u parlamentarnoj skupštini, u Skupštini Republike Srpske, da se o tome razgovara i priča na drugim mjestima, a ne u medijima kao što se to dešava svakodnevno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I pred kraj emisije slidi još jedan pregled vijesti. U studiju je Ivan Katavić.
Zastupnički dom državnog parlamenta okončao raspravu o rang listama za imenovanje tri ombudsmena u instituciju ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Još je nejasno da li će se zastupnici izjašnjavati javnim ili tajnim glasovanjem. Mladen Ivanić od danas je predsjedatelj Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Ovu dužnost preuzeo od dosadašnjeg predsjedatelja Sulejmana Tihića. Apelaciono vijeće odjela 2 za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju oslobodilo je danas Vladu Katavića, vlasnika poduzeća Expo Trade iz Kiseljaka, optužbe da je počinio kazneno djelo porezne utaje. Udruženje poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini postavilo je danas šator ispred zgrade federalne vlade. Šator je postavljen u znak prosvjeda zbog vladine politike prema poljoprivredi. U Srednjobosanskom kantonu danas će početi isplata naknada za ožujak nezaposlenim demobiliziranim borcima. U Novom Sadu okončan je muzički festival Exit. Jedna osoba je poginula, dok je 47 povrijeđeno. Najmanje 17 ljudi poginulo, a 36 je povrijeđeno u metežu u blizini Kartuma, glavnog grada Sudana. Najmanje 15 ljudi je povrijeđeno jutros u sudaru putničkog i teretnog vlaga u središnjoj Grčkoj. Sutra će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa mogućom kišom i pljuskovima u sjevernoj i sjeveroistočnoj Bosni, dok se u Hercegovini očekuje pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 18 do 24. Na jugu do 30 stupnjeva.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Ivan Katavić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.